Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinanggap ng Pilipinas ang karagdagang 100 oxygen concentrators na donasyon ng Australia. Personal itong inabot ni Australian Ambassador to Manila Stephen Robinson at tinanggap naman ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III. Sa kabuuan, 200 oxygen concentrators na ang naidonate ng Australia sa bansa. Inanunsyo rin ni Ambassador Robinson na sa loob ng 2 taon, nasa 1.8 bilyong pisong halaga ng COVID-19 aid package ang ipagkakaloob sa bansa. Ang malaking bahagi nito ay mapupunta sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 na idadaan ng Australia sa UNICEF.
The vaccines are currently planned to arrive in the fourth quarter of this year. So UNICEF's working away currently to get them into the country, so we're aiming for the fourth quarter of this year.
Yan ang tinig ni Australian Ambassador to Manila, Stephen Robinson. Lalo pang bumagal ang reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Dr. Guido David ng Okta Research Team, bumaba pa sa 0.47 ang reproduction number sa Metro Manila. Naitala naman sa 1,156 ang 7-day average cases ng COVID-19 sa Metro Manila. Samantala, nasa 0.55 ang reproduction number sa buong Pilipinas habang nasa 6,416 ang 7-day average cases. Kahapon, naitala ng Department of Health ang 4,806 na mga bagong kaso ng COVID-19. Mas mataas ito ng mahigit 1,000 sa 3,656 na mga bagong kasong naitala noong Miyerkules. Inaasahan ng Okta Research na bababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa bago matapos ang buwan ng Oktubre sa antas bago lumaganap ang Delta variant. Sinabi ng Department of Health na posibleng ilagay ang Metro Manila sa mas maluwag na Alert Level 2 kung magpapatuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Kalakang, Maynila at umabot sa wala pang 500 ang mga kaso kada araw. Lumabas naman sa Pilipinas ang bagong variant ng COVID-19 na Delta Plus. Pero sinabi ni Dr. Edsel Salvanya, Infectious Disease Specialist at miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group, na hindi dapat magpanik ang publiko. Batay umano sa kanilang obserbasyon, hindi kasing bilis ang hawaan na katulad ng Delta variant ang Delta variant Plus. Pero nagpaalala si Salvanya na dapat pa ring magpatuloy ang lahat ng mga hakbang ng pag-iingat para maiwasang kumalat pa ang virus. Bawal pa ring lumabas ang mga menor de edad na 17 taon pababa sa ilalim ng Alert Level 3 sa Metro Manila. Paalala iyan ng mga otoridad kasunod ng paglabas ng mga bata nitong mga nakalipas na araw o mula nang ibaba ang Alert Level sa Metro Manila. Anila, bawal pa ring lumabas ng kani-kanilang tahanan ang mga menor de edad sa National Capital Region maliban kung essential services at para sa outdoor exercises. Ibig sabihin, bawal ang mga menor de edad sa mga malls, parks at mga kahalintulad nitong lugar. Pwede naman ang mga menor de edad sa intra at interzonal travel anuman ang kanilang vaccination status o nabakunahan man o hindi pa basta't may kasamang magulang o guardian. Samantala, iniulat ng Department of Health na nabakunahan na kontra COVID-19 ang nasa 3,416 na mga kabataan na ang edad ay 15 hanggang 17 taon mula nang magsimula ang pediatric vaccination noong October 15. Halos 25 milyon naman ang fully vaccinated o nakakompleto na ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Hinimok ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang gobyerno at ang lahat ng sektor na paspasan na ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Anya, target nilang itaas sa 1.5 milyong bakuna ang naituturok kada araw para maabot ang herd immunity o proteksyon ng malaking bahagi ng populasyon.
Balak ni Presidente, patawag niya lahat ng mga governors. Actually, ang ano niya, governors and mayors ng mga key cities, para sabihin niya na talagang paspasan na natin ito. I call to the different regional directors ng DILG at saka regional directors ng DOH, magsama-sama na tayo, kasama na yung mga military.
Samantala, may natukoy na ang Department of Health na 329 na mga lugar sa bansa na maaari nang mag-umpisa ng limited face-to-face classes. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ikinukonsidera rito ang mababang antas ng panganib ng hawaan ng COVID-19. Pero nilinaw ni Vergere na nasa Department of Education pa rin ang pagsasagawa ng reassessment at ang pakikipag-usap sa mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Sa ibang balita, tinapos na ng Department of Justice o DOJ ang ginawa nilang pagrepaso sa 52 kasong isinumite ng Philippine National Police kaugnay ng war on drugs ng gobyerno. Pero sinabi ng DOJ na kailangan pa ng masusing investigasyon at case build-up para sa posibilidad ng paghahain ng kasong kriminal laban sa mga iniimbestigahang pulis. Bilang pagtalima sa prinsipyo ng transparency, sinabi ng DOJ na kailangang ipalabas ang tinatawag na information table o mga detalye ng mga kaso gaya ng pangalan ng mga nasawing suspect, lugar at petsa ng pangyayari at ang summary observations ng DOJ review panel. Naghain naman ang protesta ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa China. Ayon sa DFA, ito ay dahil sa hindi makatuwirang pag-i-issue ng mahigit 200 radio challenges, pagpapatunog ng mga barko ng China ng sirena sa mga sasakyang pandagat ng mga otoridad ng Pilipinas na nagpapatrolya sa teritoryo ng Pilipinas. Nanindigan ng DFA na lehitimo at bahagi ng routine patrol ng mga otoridad ng Pilipinas ang pagbabantay nila sa mga maritime zones. Sinabi ng DFA na ang ganitong pag-uudyok ay banta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa West Philippine Sea na taliwas sa obligasyon ng China sa ilalim ng international law. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.